U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Dalibora Đukića pod nazivom Pravni položaj Hrvatske pravoslavne crkve. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Ja sam se u mom radu bavio da li je Hrvatska pravoslavna crkva, osnovana 1942. godine u aprilu, bila zaista crkva, da li je imala neke osnovne elemente da se nazove uopšte crkvom, da li je bila pravoslavna, ako je već pretendovala da okupi pravoslavno stanovništvo na teritoriji NDH, i da li joj taj epitet Hrvatske crkve zaista stoji, u kom smislu je mogla biti i da li je bila Hrvatska crkva. U tom istraživanju ja sam se orijentisao na dva glavna pitanja. Jedno je bilo kakav je odnos NDH prema Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, dakle koji model odnosa države i crkve savremenim rečnikom rečeno je tu primenjen, dakle kakav je bio njen položaj u tom poretku takvom kakav je bio, i sa druge strane kakav je bio njen kanonsko-pravni status, dakle u okviru pravoslavlja, u okviru pravoslavne crkve kao celine. Ja naravno sam doveo uopšte osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve u vezu sa jednim širim pitanjem. To naravno nije moj izum, u zapisnicima Hrvatskog sabora se još osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve dovodi u vezu sa rješavanjem srpskog pitanja ili pitanja pravoslavne zajednice u Hrvatskoj, kako god. I rješavanje tog srpskog pitanja imalo je više faza ako ga posmatramo iz nekog verskog ugla. Na prvom mjestu to je bilo ukidanje Srpske pravoslavne crkve de facto. Momentom osnivanja nezavisne države Hrvatske, Srpska pravoslavna crkva je u vrlo kratkom vremenskom periodu faktički prestala da postoji. Kanonsko-pravna jurisdikcija uvek ostala i do dan danas postoji, ali ako uzmemo samo sudbinu episkopa sa teritorija NDH, od njih osam, koliko je bilo računajući arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku, njih trojica su ubijeni odmah u prvim mjesecima nakon osnivanja NDH, trojica su najprije uhapšeni, mučeni, pa na kraju proterani u Srbiju i tu su vrlo brzo umrli od posljedica mučenja. Jedan je uspio da pobegne na italijansku teritoriju, odnosno interniran je na italijansku teritoriju, i to je bilo otprilike sudbina i sveštenstva i monaštva i opšte cele srpske crkve. Dakle, jedni su stradali, drugi su pobegli, ostalo je u suštini najviše rusko monaštvo i sveštenstvo, dakle koje vlasti nezavisne države Hrvatske, barem u tom prvom aktu, nisu dirale. Osim tog faktičkog progona Srpske pravoslavne crkve, pretpostavljam da je poznato da su ustaše gajile veliku mržnju prema Srpskoj crkvi, jer je ona zapravo i bila taj nosilac velikosrpske ideje na teritoriji NDH. Ukinute su pravoslavne škole već 3. juna 1941. U isto vrijeme, nešto malo kasnije, osnovana, na primjer, evangelička trgovačka škola u Zagrebu. Dakle, zatim naredbom ministra pravosuđa i Bogoštovlja, naziv Srpsko pravoslavna vera je zamijenjen nazivom grkoistočna vjera, i to je već neko spominjao da su u Srbiji uglavnom u tim dopisima nazivani grkoistočnjacima. Također ukinut je naravno patrijaršijski prirez koji se naplaćivao 1936. godine. Zanimljivo je da je doneta i zakonska odredba, dakle ta je uredbe sa zakonodavnom snagom, o ukidanju julijanskog kalendara. Uz tu uredbu nalazi se i obrazloženje te odredbe koje je doneo ministar pravosuđa i Bogoštovlja, u kojem na veoma jednom dugom objašnjenju pokušava da objasni da se u celom svetu zapravo taj kalendar julijanski više ne primenjuje, da tako isto postupa i nezavisna država Hrvatska i naravno poglavnik Pavelić, koji je to veoma mudro doneo tu odluku, a da se pritom uopšte ne spominje Srpska pravoslavna crkva ili uopšte pravoslavna zajednica u Hrvatskoj, na koju se ova odreda u krajnjoj liniji jedino i odnosi, jer julijanski kalendar nije primjenjivan, dakle, još od 1919. godine u vancrkvenim poslovima. I naravno, diskriminacija Srpske crkve je bila očigledna i uopšte pravoslavne zajednice kada je u pitanju isplata državne pomoći iz državnog budžeta, dakle i grkokatoličko sveštenstvo je dobijalo redovne prihode, sam Stepinac imao platu od 15.000 kuna, dakle dok za sve to vrijeme naravno nije bilo kakve pomoći do osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve. Ovdje samo ukratko prikaz, dakle uterivanja srpskog stanovništva u pravoslavnu crkvu gdje su kasnije poliveni benzinom i zapaljeni, a sa desne strane se nalazi sveštenik Dobrosaljević Branko koji je poznati slučaj, proglašen je kasnije svetiteljem, njega i njegovog sina su ustaše uhapsile, sina su mu na njegove oči ubile, kasapile i tako dalje, onda su ga natjerali da održi pravoslavnu pelu, pa su posle i njega likvidirali. Ovo je upravo ono što je profesor Davinić pomenuo, da su bili veoma kreativni u tom smišljanju raznih mučenja i ponižavanja svojih žrtava. Drugi modus, drugi način na koji je trebalo rešiti pravoslavno pitanje, bili su verski prelazi. Fascinantno je sa koliko detalja, sa koliko je snage uloženo u to da se reguliše svaka sitnica kada su u pitanju verski prelazi iz pravoslavlja, najčešće u rimokatoličanstvo. Dakle, ne samo da su donete zakonske odredbe i kasnije dopune tih zakonskih odredbi, već je od početka postojanja NDH pa sve do 1945. godine donošene su zakonske odredbe kojima je isplaćivana posebna državna pomoć za dušebrižnike, za katoličke sveštenike koji su bili zaduženi za župe u kojima su nastanjeni prelaznici na rimokatoličku veru. Čak šta više, uvedeno je i pravilo da takvi sveštenici ne smiju naplaćivati svoje verske obrede, dakle svako krštenje, venčanje, šta god, od prelaznika, dakle već su dobijali platu iz državnog budžeta, a cilj svega toga je bilo ovo što se vidi iz dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle da se grkoistočnjaci ili u zagradi Srbi, koji su prešli na rimokatoličku vjeru, smatraju Hrvatima, te se kao takovi mladu upisivati u službenom postupku. Poznate slike masovnih pokrštavanja Srba, dakle po srpskim selima, nažalost ovo nije garantovalo da oni neće biti likvidirani. Međutim, pokazalo se da sve to nije bilo dovoljno. Srpsko stanovništvo je, već je spomenuto, zbog otpora prema ustaškom režimu odlazilo ili u partizane ili u četnike. I onda se pribeglo jednoj ideji koja se vezuje još za Eugena Kvaternika o potrebi patrijarhata Hrvatske pravoslavne crkve, odnosno ono što je Pavelić veoma lepo definisao u njegovom govoru u Hrvatskom saboru. Ja sam ovdje cijelo taj pasus njegovog govora namjerno naveo zato što ako danas pogledate sajtove, na primjer Hrvatske pravoslavne crkve, ima ih nekoliko u Hrvatskoj trenutno, sve se one pozivaju na ove reči Pavelića, naravno ne citiraju Pavelića, ali ako pročitate ono što piše tamo, to je upravo ovo što je on ovdje naveo još 42. godine u Saboru. Dakle, da pravoslavna crkva nije internacionalna, ona je partikularna, mogu biti samo nacionalne pravoslavne crkve i naravno u Hrvatskoj državi može postojati samo Hrvatska pravoslavna crkva. Taj njegov iskorak u organizaciju i crkveno-pravoslavne crkve je posebna tema. Dakle, naravno, pravoslavna crkva nije partikularna i tekako je pravoslavnim rečnikom rečeno vaseljenska, ali ima neku organizaciju koja može podsjećati na nacionalne crkve, što je posljedica nekih drugih događaja unutar pravoslavlja. U svakom slučaju, ubrzo je doneta zakonska odredba od Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Zanimljivo je ovdje da, naravno, poglavnik potpisuje odredbu, ne poziva se ni na jedan drugi pravni akt. Iako postoje indicije da je pravoslavna crkvena opština iz Zagreba podnela molbu Paveliću da reguliše njihov pravni status, on se ovdje ne poziva na tu molbu, to ne spominje, dakle on prosto i koristi termin osniva se Hrvatska pravoslavna crkva, dakle nema nekog kontinuiteta sa prethodnom pravoslavnom crkvom na tim teritorijama. Sad, koliko je ovo problematično sa dogmatskog stanovišta da je se osnivačem crkve smatra Isus Hristos i niko drugi, to ostavljamo u ovom slučaju sa strane. Istom ovom uredbom predviđeno je da će poglavnik doneti ustav pravoslavne crkve, dakle ustav NDH možda nije donet, ali su se spremali i na kraju su i donijeli ustav Hrvatske pravoslavne crkve. Naravno, i ovdje sam naveo jedno pravilo Četvrtog vaseljenskog sabora koje osuđuje takvu praksu, dakle da se svetovni vladari mešaju u unutar crkvena pitanja, pogotovo kad je u pitanju razgraničavanje dijeceza, dakle razgraničavanje kanonsko-pravnih teritorija. Ustav Hrvatske pravoslavne crkve donet 5. juna 1942. godine, istog dana kada je i za mitropolita zagrebačkog sam poglavnik, naravno, imenovao ruskog arhijepiskopa Germogena. Ustav nije prošao nikakvu proceduru pred crkvenim organima, dakle, ne vidi se niko je napisao taj ustav, Pavelić ga samo potvrđuje. Ono što je očigledno, to je poređenjem ustava Hrvatske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, prosto je jasno da se radi o samom modifikaciji, ili možda čak zvuči pomalo čudno, ali prevodu ustava Srpske pravoslavne crkve na hrvatski. Prevodu po znacima navoda, naravno. Ima terminoloških izmjena, dakle, sva naša srpsko-vizantijska terminologija je zamijenjena hrvatskom, izvornom hrvatskom, ili kako već hoćete, parohija je župa, patrijaršija je patrijarhija i tako neke slične izmjene. I evo ovdje se vidi patrijarh samozvani ili u to vrijeme mitropolit zagrebački Germogen kako korača ulicama Zagreba dok je postrojen na ja sad ne znam koja tačno, koji vod Hrvatske vojske. Dakle, i on ide ka crkvi Preobraženja Gospodnjeg, gde će biti ustoličen za mitropolita Zagrebačkog. Dole je njegov sastanak sa Pavelićem i ostalim poglavarima priznatih vjerskih zajednica, a gore grb Hrvatske pravoslavne crkve. Sam način osnivanja i donošenja ustava govori da u nekim savremenim uslovima Hrvatska pravoslavna crkva bila primjer državne crkve. I to je taj podmodel, kako ga zovu, zakonom regulisane crkve, koji je bio karakterističan za pravoslavne države. Do dan danas u Grčkoj se takav model primjenjuje. Ovdje je razlika u nekoliko činjenica. Prvo, što Hrvatska pravoslavna crkva u trenutku osnivanja ne postoji. Dakle, iako se dešavalo u pravoslavnoj crkvi da neko ko nije uopšte pravoslavac osniva pravoslavnu crkvu, imamo takav slučaj sa Hrvatskom pravoslavnom crkvom, ali i sa Grčkom, ovdje u Grčkoj bar postojala zapravo pravoslavna crkva, a ovdje ne postoji, dakle nema episkopa, ima samo par sveštenika i nema naravno ni u tom trenutku ni nekih vernika koji su za to zainteresovani. Pored toga, treba istaći da je to model državne crkve u kojem je institucionalna povezanost između crkve i države toliko velika da zapravo teško se može reći da uopšte postoji crkva. Da uopšte postoji ona autonomija verske zajednice koja čini versku zajednicu tim posebnim subjektom prava. Dakle, ona, ako pogledate samo, na primjer, izbor patrijarha, izborni sabor broji 10 članova, od 10 članova 7 postavlja poglavnik. Dakle, kad bi se birao taj patrijarh, ako bi se ikad birao, prosto poglavnik bi imao i čak i pored toga, dakle, kad izabere tih 7 njegovih virilnih članova patrijarha, oni biraju tri predloga, daju, ministar Bogoštovlja bira jednog od ta tri, a naravno imenuje sam poglavnik. Sličan je izbor episkopa, s tim da prvog patrijarha i prve episkope će imenovati, dakle tako je predviđen ustanov, sam poglavnik. Osnivanje eparhija, ukidanje eparhija i tako dalje, sve je to, se vrši naravno u dogovoru sa poglavnikom ili sa ministarstvom. Ovdje je naravno naveo početak zakletve koji polažu pred poglavnikom, ja taj prisižem Bogu svemogućem da ću državi Hrvatskoj i poglavniku vjeran biti. Dakle, to je bila zakletva patrijarha ili episkopa te crkve, naravno ima i nastavak. Tako da, posmatrano sa strane položaja te crkve u hrvatskom poretku, može se reći da je to bila državna ustanova. Ako bismo sad razmišljali da li je uopšte NDH bila država, u ovoj materiji se ponašala kao država. Dakle, možda možemo polemisati oko drugih činjenica, ali ovdje se zaista pojavljuje onako u istom smislu kao država, isto kao Bugarska, kao Srbija, dakle, doduše možda u 19. veku, ali prosto to je nesporno. Kada je u pitanju kanonsko-pravni status Hrvatske pravoslavne crkve, većina zastupa stav da se radi o raskolu, dakle, kada postoji dogmatsko jedinstvo u veri, dakle, u učenju, ali ne postoji administrativno ili kanonsko jedinstvo, jer ona nije bila u administrativnom jedinstvu sa ostalim pravoslavnim crkvama. Ja bih rekao da čak ne može se uopšte okarakterisati ni kao raskol, zato što raskol podrazumijeva određenu organizaciju. Naprimjer, ako uzmete Makedonsku pravoslavnu crkvu, danas oni imaju episkop, imaju sabor, imaju, dakle, tu postoji nekakva organizacija crkvena. Ovdje nismo imali nikakvu organizaciju osim jednog episkopa, kasnije je naravno rukopoložen još jedan, ali to opet nije dovoljno. Neki optimalan broj episkopa za autokefalnu patrijaršiju, kako je zamišljao Pavelić tu crkvu, je najmanje 4, toliko je predviđeno ustavom, izgleda da onaj koji je pisao ustav da je veoma dobro poznavao kanonsko pravo. Dakle, to je neki minimalan broj episkopa, zato što su 3 episkopa neophodna da bi se hirotonisao 4, dakle ako od 4 jedan umre, 3 mogu izabrati 4. Što se tiče klira koji je služio u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, uglavnom se radi o Rusima, Ukrajincima, vrlo malo je tu bilo srpskog sveštenstva od onih 70 imena koja su sačuvana iz različitih izvora. Vernika je bilo vjerovatno najviše srpskog porekla, mada ih nije bilo puno. Tako da, kada se sve ovo uzme u obzir, Hrvatska pravoslavna crkva najprije sigurno nije mogla biti okarakterisana kao crkva, pravoslavna još manje, mnoge uslove nije ispunjavala, a Hrvatska bi se mogla nazvati samo utoliko koliko bismo rekli da pokriva teritoriju Hrvatske, dakle kao teritorijalno određenje, s tim da je i NDH zahvatila prostore koji nisu Hrvatska, dakle i Bosnu i Hercegovinu i Srem, tako da i to ostaje kao vrlo upitno. Onako kako sam ja otprilike definisao, to je državna ustanova sa elementima pravoslavne crkvene organizacije. Dakle, to je ono što bi ta tvorevina koja je nazivana Hrvatskom pravoslavnom crkvom mogla biti. Ovo je Hrvatska pravoslavna crkva danas, ima 3 Hrvatske pravoslavne crkve. Sa leve strane je neki Bugarin koji je raščinjen u Aleksandar Ivanov se zove, koji je raščinjen i sveštenik Bugarske crkve, pa je nekako saznao za ovu priču o Hrvatskoj, pojavio se tamo u Splitu i evo ovdje on drži parastos patrijarhu Germogenu. A sa desne strane vidite prvog, on tako sebe zove, prvog Hrvata koji je poglavnik jedne autokefalne crkve. Zove se Bonifacije, mu je episkopsko, a inače Andrija Škulić. Inače je dobio autokefalnost od neke evropske pravoslavne crkve sa sedištem u Briselu. Dakle, i ovdje ga vidite u Vukovaru na pomenu hrvatskim žrtvama u Vukovara, jer većina ovih ljudi ima veze sa ultradesničarskim pokretima u Hrvatskoj, jako su u načelu barem pravoslavni. I postoji još jedna, naravno, nevladina organizacija koja pretenduje da bude Hrvatska pravoslavna crkva, ali još nisu našli ni jednog ni episkopa ni sveštenika.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Dalibora Đukića pod nazivom Pravni položaj Hrvatske pravoslavne crkve. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu.